Pēdējā laikā, pēdējos gadu desmitos, zinātnieki ļoti cītīgi nodarbojas ar ģenētiskajiem pētījumiem, un tā rezultātā iznāk tā, ka viens kādreiz šķita, ka ir vienas dzimtas pārstāvis, bet īstenībā viņš pēc ģenētikas izskatās līdzīgāks citam, nu, un tāpēc tur ir jāmēģina kaut kā izmainīt šo sistemātiku. Un, patiesībā jau sistemātika, dzīvnieku sistemātika ir cevišķi bezmugurkalnieku galā un zivju pasaulē tur ir mainījusies visu laiku, un tāpēc arī ļoti cītīgi visu laiku ir jāseko šim. Nu, un tāpēc arī šeit šobrīd esam ieveikuši šo te inventarizāciju, un jā, nu, precizēt ir nosaukumi, tur gan, protams, ir daļai sugu ir tāda nedaudz izmaiņas, jo dzīvniekam tur, piemēram, precizēts nosaukums, viņš ir dienvidu trīs joslu bruņuru bruņnesis.
Es tieši gribēju prasīt, varbūt ir kāda interesantākie nosaukumu un maiņas tad, tādas.
Jā. Un tad ir Eiropas meža ziemeļbriedis, ka līdz šim bija par meža ziemeļbriedi, nu un tādā veidā. Bet ir, protams, arī dažām sugām, kam ir šis te nosaukums mainīts ļoti būtiski, un būtībā, nu, arī zoodārza darbiniekiem, tai skaitā man tagad būs jāmācās nosaukumi no sākuma. Piemēram, klinšu damans kādreizējais tagad ir klinšu dasīs, kailā kurmžurka kādreiz bija zināma ar nosaukumu kailais smilšrocējs, ļoti skaists un elegants dzīvnieks, viņš tāds galīgi pliks un tādai desiņai līdzīgs ar milzīgiem zobiem priekšgalā, gan jau, ka esat redzējuši zoodārzā. Nu, un tad arī, piemēram, vītņragu kaza, precizējot nosaukumu, ir kļūsi par markoru, nu, tur ir saknes nosaukumam persiešu valodā, kur šie te kādreizējās vītņragu kazas, teiksim, dzīvoja un dzīvo arī jo šobrīd. Nu, un tad šo te nosaukumu ir pārņēmuši, teiksim, dažādas citas valodas, un tā skaitā tā tad arī tagad latviski.
Bet tīri praktiski, nu, kā tad notiek šī sugu pārskatīšana? Jūs katru dzīvnieciņu aplūkojat? Kā tas tīri praktiski notiek?
Nu, tieši tā arī notiek. Tiek skatīta viņa sistemātiskā piederība, nu, un tad skatās, vai ir kāds nosaukums jau līdz šim bijis latviešu valodā, un vai tas ir tāds atbilstošs un pareizs. Nu, ja nē, nu, tad atbilstoši tiek skatīts tālāk, ja, kādas ir tās ģints nosaukums vai dzimtas nosaukums. Nu, un tad skatoties visas šīs te nianses un varbūt tās arī to dzīvnieku nosaukumi citās valodās, latīņu valodā, teiksim, kā ir nosaukts, piemēram, tagad ir lemuru kokvārde, jo latīniskais nosaukums ir tieši sugai ir lemur, un arī angliskais nosaukums ir lemur, līdz ar to arī paši šīs te kokvardes ir saistīt, nosaukums latviski ir tieši lemuru kokvarde.
Jā, bet jums, nu, pašām šķiet, nu, svarīgi šo pārsaukšanu veikt, nu, tagad pats teicāt, ka būs grūti atcerēties jaunos nosaukumus.
No, tas nozīmē tikai to, ka vienkārši būs jāmācās, un mācīšanās, kā zināms, attīstā prātu. Nu, katrā gadījumā, jā, šie te nosaukumi, nu, ir vairāk vai mazāk precizējami, jo, nu, tomēr jāiet līdzi laikam ir, un, nu, šie te nosaukumi ir tomēr jāspoguļo precīzi. Nu,
tagad arī visi apraksti droši vien būs jāmaina.
Nu, jā, tie nosaukumi tiks ieviesti pakāpeniski dzīvē, daļa jau ir redzami un salasāmi dažās sugu plāksnēs, bet tā kā šobrīd arī notiek pamazām pārēj uz jaunā vizuālās identitātes sugu plāksnēm, tad līdz ar to arī šobrīd, nu, pakāpeniski veidosim jaunās sugu plāksnes, un tajās būs arī jaunie sugu